blasið 115. Þá líst hún því sem hún sá þegar hún svaraði kalli Lís. Ég fór með þulu sem varnar því að líka með hans rotni, sagði hún. Áhrifin endast þangað til þú sérðan, ef þið langar til þess. En þetta angrar mig, Jórekur konungur. Allt sem er að gerast angrar mig, en þetta mest af öllu. Hvar er stúlkan? Ég skildi hana eftir í umsjá systra minna þegar ég þurfti að sinna kalli Lís. Í sama heimi? Já, þeim sama. Hvernig kemst ég þangað? Hún útskýrði það. Jórekur Birnisson hlustaði án þess að sína nokkur svipbrigði og sagði svo Ég ætla að finna Lís Gorsebi og síðan verði ég að halda í suður. Suður? Ísinn er horfin á þessum slóðum. Ég hef verið að velta þessu fyrir mér, Serafína Pekkala. Ég er búin að taka skip á leigu. Litlu refirnir þrír höfðu beðið þolimóðir. Tveir þeirra lágu með höfuðið fram á fætur sér og fylgdust með en sá þriðji sat enn og hlustaði á samræðurnar. Refirnir á heimskautasvæðinu voru skransafnarar í eðli sínu og höfðu sankað að sér einhverri þekkingu á tungumáli en lögun heilans í þeim olli því að þeir gátu aðeins skilið setningar í nútíð. Flesta því sem Jóreki og Serafínu fór á milli var í eyrum þeirra óskiljanlegur orðaflaumur. Ekki nóg með það, þegar þau töluðu var mesta því sem þau sögðu bara lígi. Svo það skipti ekki máli þótt þeir endurtæki orðeira. Enginn geti greint á milli hvað var satt og hvað ekki. Þótt hinar auðtrúa klettavættir tríðu flestu sem sagt var og lærðu ekkert þótt þar yrðu fyrir vonbrigðum. Bæði Birnir og Nornir voru vönn því að einhver hrifsaði glefsur úr samtölum þeirra eins og kjötinu sem þau höfðu lyft. Og þú, Serafína Pekkala, hélt Jórekur áfram máli sínu. Hvað ætla þú að gera núna? Ég ætla mér að finna sígiftana, sagði hún. Ég held að þeirra sé þörf.